Skýring 13. Laun og launatengd gjöld. Laun og launatengd gjöld greinast þannig. Laun 90.044.016 en 2017 86.972.758. Bifreiðastyrkir 1.401.014 en 2017 1.417.512. Lífeyrissjóðsframlag 11.326.447 en 2017 9.557.545. Tryggingagjald 7.039.857 en 2017 6.710.816. Sjúkra- og orlofssjóður 1.325.929 en 2017 1.271.625. Lífeyrisskuldbinding 232.065 en 2017 877.054. Endurgreidd laun frá BVFS 8.732.936, 2017 10.950.209. Endurgreidd laun frá Vinnumálastofnun 12.342.450 en 2017 9.688.605. Áunnið orlof breyting mínus 2.385.583 en 2017 plus 2.933.862. Alls eru því laun og launatengd gjöld 87.908.539 en 2017 89.102.358. Hjá félaginu störfuðu að meðaltali 20 starfsmenn í 14,2 stöðugildum á árinu 2018, en til samanburðar voru 25 starfsmenn í 13,7 stöðugildum á árinu 2017. Laun og launatengd gjöld skiptast þannig eftir deildum. Félagsmála deild, innan svega önnur verkefni, 39.558.762 en 2017 40.096.061. Rekstur fasteigna 8.790.836 en 2017 8.910.236. Fjáröflunardeild 14.944.421 en 2017 15.147.401. Skrifstofu stjórnunarkostnaður 24.614.341 en 2017 24.948.660. Samtals 87.908.359 en 2017 89.102.358. Hér lýkur skýringu 13.